Tun, 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 param, 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 pam, pam, pam.
Labi, man jāskrien.
Labi, man jāskrien.
Labi, man jāskrien.
Anē, rekuši. Paviet
uz viņu.
Rekur uzlaikam.
Nē, nu, Krista!
Labi, tu sāki jau?
Labi, plampīs.
Labi, mums šodien ir trīs galvenās tēmas. Bomži, sapņi un dilēmas.
Un iespējas.
Un kokteiļi.
Un
ģērzīgs.
Atkal viņš.
Domā, Lucija?
Nē. Man liekas, ka viņš ir ieslēgts kādā istabā.
Tātad ķazis, es maz piebildu, mūsu dzīvokļa mazais iemītnieks vārdā.
Nu tā to, kā meitenes es šodien redzēju tik pretīgi sapni. Es jau gribēju Kristē
izstāstīt.
Nu studijā.
Tas bija tik briesmīgi, jo mēs aizgājām gulēt riktīgi vēlu, un es vēl biju sēdusies tos rolotāvotus, un es nezinu, ka man bija slikts miedziņš automātiski. Un, nu jā, un es sapņoju kaut kādu prikolu, ka es esmu piedzērusies, vai kaut tā kā...
Tas nebija sapnis.
Nē,
jau atkal.
Nē, ka es nevis esmu tā kā piedzērusies, bet vienkārši saļikus prātā, bet visiem liekas, ka esmu piedzērusies.
Bet un tas arī nebija sapnis.
Tas nebija
nasa. Nu jā, meitams, tas jau pat trakākais, ka man liek, nu jā. Nu jā, un es biju kaut kur ciemos pie kaut kādiem saviem radinieku mājā, un tur bija visi mani draugi, visi mani iespējamie pasaules draugi, un visi man kaut ko dirš virsū. Oi. Tā kā, kāpēc es nevaru saņemties, ka es tā kā, es esmu reāli stulba, un ķipa, kāpēc es raudu, kāpēc esmu piedzērusies vienīgā, un jā, un man tāds arī uztaisīja pašnāvību.
Sapnī?
Jā.
Dievs. Tu to
kā?
Izjūti vai kā?
Es nezinu, bet man ir tāda sajūta.
Ka tu varētu būt uztaisīt.
Jā, ka es varētu būt uztaisīt.
No, iespēja vienmēr
pasaka. Un tad es no rīta pamostos un domāju, jej!
Another day in paradise.
Nu, jā, living the
es biju domājis, plan celties 8, protams, jo man bija rīķi daudz, ka šodien no rīķi jāizdara. Bez speciālos, bez piecām 12.
Protams.
Un mums vajadzēja ierakstīt podcastu 12. No rīta, bet, protams, pulkstens ir apmēram 9 vai 10 vakarā.
Jā. Nu, bet tāda ir tā dzīvība.
Nu jā, bet tāda ir sapņi. Šodien,
sapņi, sapņi, sapņi.
Ir tik forši, man tāpat
ir. Jā, bet varbūt izstāstiet, kādas jums ir vispār ar sapņiem tās attiecības, vai kā jums ir varbūt viņas progresējušas, vai regresējušas, vai evolvēšas, vai kā to?
Kā tās attiecības ar sapņiem progresē un regresē?
Ar sapņiem?
Ar sapņu dārzeņiem.
Nu, man ir tā, ka es biju maz, man bija visdziļākais miegs, kāds jau kad ir iespējams. Es nedzirdēju nevienu skaņu, tā, kas aizmiegu, nevaru, man nav iespēja pamudināt. Nu jā, un tad man sākās visādas problēmas no dzīvē, un tagad es varu pamosties no mazākā šitādi, un sapņoju katru dienu kaut pretīgu sapnus.
Mhm.
Tas arī tā...
Bet tev ir, nu tā, bet kā tev ir tā kaut vai tur, nu, insomnija vai kaut, nu?
Nā, nē.
Ar iemikšanu kā tev piemēram?
Nu, nē, nezinu. Es varu aizmigt tā kā, ja... Kad, kad man vajag pa dienu, jebkurā vietā, pie galdu, skolā, uz grīdas, nu visur, kur vajag. Bet tad, kad man jāiegulēt naktī, tad ir tāds sad moments, jau nevar
izsaprot.
Ne tā kaut kā.
Pasakāji. Nu, es nezinu, man vienmēr bijis lielisks miegs, bet tas miegs tāpat nāk ar sapņiem. Tikko man bija tāda nakts, ka... Man likās, ka es nemaz neaizgāju gulēt. Man visu laiku fonā skanēja Sex and the City. Un ik pa brīdim es atveru acis, bet es esmu sapņojis, man bija trīs lieli sapņi. Un es viņus visu, es pamodos sešos, viņus visus pierakstīju. Ļoti detalizēti, un tad man atkal uznāca miegs, un es vienkārši apgūlos vienā pauzā. Un pēc trīs stundām precīzi tā arī pamodos, un domāju, wow, tā kā filmās.
Tu gribi tos pierakstus, tā sacīt.
Nolasīt? Es varu nolasīt pāris rindiņas.
No,
nu, viens sapnis, un, protams, bija tas, ka es ieeju tukšā bārā. Pa vidu ir galvs,
Krista
tur sēž
bārā.
Tur sēž kaut kāda sieviete.
Un kaut kāda sieviete.
Un viņa man saka, saņemies. Sāc rakstīt. Viņa jāraksta skolā eseju. Un es piedzirdu pie tā galda. Un ziniet, ir tā, ka jūs dažreiz nevarat sapnī pakliekt vai paskriet. Un man bija tā, ka es šķīru vaļā lapas un tā grāmata aizšķirās. Un es ar visiem spēkiem veru vaļā īsto lapu. Un es nevaru viņu atvērt. Man pirksti nogurst. Man viss nogurst. Tas bija jautri. Neuzrakstīja eseju. Mm-hmm. Ne īsto, ne sapnī. Tā, labi. Mazais sapņu ieskatiņš. Otrais sapnis. Lalalala. Kur viņš ir? Tātad, pierakstīts 6 no rīta. Ķipa ir kāzes, ķipa nometne. Sēž pie viena galda ar savu opi un ķipa vecākiem. Bet viņus nevienā mirklī nemanu. Apziņa, ka viņi tur arī ir. Laikam braucam uz to vietu pie ūdens. Daugava. Kopā, bet nezinu. Šādu ģimeņu kāzu galdi ir daudz, jo galu galā kādā sakarā tā ir arī nometne. Ēdam kaut ko, kas nāk pirms zivs. Es gribu espresso. Tajā mirklī šķiet, ka izcilies klāt, bet man somiņā ir tikai 2 espresso tasības ar anime no krustmātas un nav naudas, kuru atstāju laikam somiņā, mašīnā. Ops, ja tas 2 eiro, kafija maksa 50 €. Atlikumu nospriežu atstāt. Gribu iet uzpīpēt. Tāds ir prikals. Katram nometnes dalībniekam zēnu meidzinē ir iedalīts savus komponents, kurš atlasīts kā atbilstošākais no tiem, kas ir. Nometnē ir praktiski visu vecumu cilvēku, tāpēc komponentu vecumu arī ir dažādi.
Kur uzmēr komponents šajā komponents?
Nezinu. Puiši nāk pie meitenēm. Pie manis atnāk puisis, kurš ir kā izskatīgs un atlasīts man. Kaut kas man tajā patīk, bet es jūtu, ka īsti man stips tā arī nav. Un es jūtos vīlsies, ka nekad neatradīšu savu cilvēku, jo esmu tik specifisks. Bet ķipa mums ir labi un kaut kādā sakarā.
Kuris ir tik hardcore.
Jā, bet... Tātad, ejam rociņās un ejam peldēt. Man lido virsū lapsenes, viņš man to pasakas paliem zem ūdeni. Okay, tas ir vēl kāda nakts piezīme. Ar lapsenēm tāpat kā ar visu citu dīls ir tāds, ka šajā setā no visa ir... ļoti daudz kā. Ja tur, kur mēs esam, pastāv 300 lapsenes, tad viņas tiks randomā izvārtītas pa visurien, un randomā katram tiks kāds skaits. tas nav normāli
kā lasēt.
Nākamais kadrs vai diena ir liela atklāsme. Puiši ir satikuši meitenes, bet meitenes puišus nav iedalījušas un ir savādi. It kā, kad abi satiktos, meitenes galvā būtu iztēlošās labāku viņu versiju un otrādi. Līdz ar to satieku sev iedalīto zēnu, un viņš ir drusku neglītāks. Līdzinās... Labi, līdzinās vienam acējiem klases biedru. Un ir ārkārtīgi garš lietas man bučot vaigu. Un viņš savukārt ir šokā, ka esmu tik īsa, un mēs nekādu nevarētu veidot nekādas attiecības garuma dēļ. Viņš paliek vēs, un es viņu vairs nesatieku. Šajās kāzās ir 2 meitenes, ko pazīt no citas nometnes. Dzīvē, ne? Sapnī, jā. Skatos Instagramā un abas ķipa uztaisījušas kopīgu bildi ar saviem zēniem. Laiks ir 18.47 vai 48, un es domāju, ka mēs tiksim mājās, jo man negribas palikt pa nakti. Labāk viena braucu uz Rīgu mājās ar busu, tad sāku domāt, vai manā nometnē gadījumā visi nebrauc kopā un es kaut ko nekavēju, un es iekāpju tramvaja pieturā. Puse nometnes dalībnieki ir mani kursa biedri. Sveiki! Un visi sēž pa pāriem. Liktenīgajā pieturā, kurā ir jāizskāp, tas ir vefs, braucot garām, it kā to piemēram, ka esam Francijā, Latvijā, bet Francijas simulācijā. Ir vasara visu to laiku. Pirmprādējais skats pavīd garām 5 dažādi vīrieši, visi izskatās pēc Timotija Chalamet, bet nav. Man nometnes biedri kliedz to redzot pie Chalamet, pat, un viņam neviens nepievērš uzmanību šim Chalamet. Ir pēdējais skats, bet to es nalasīšu. Ļoti garš.
Ak, kungs, cik speci... Un, Kriton, tu teici, ka tev vienmēr ir kaut kādi aptuvenie sapņi.
Tie ir ap... Nē, es neteicu sapņi, es teicu sejas. Nu, es vienkārši visu to cilvēku apzinājos, es sejas neredzēju.
Kriton, bet par šo sapni nu, nav iespējas, ka tas kaut ko nenozīmē, jo tur bija pārāk daudz kaut kādu simbolismu un kaut kādu...
Protams, nu, man besītās lapsenes un tas, ka es tieši iepriekšējā dienā arī biju sapņojis par to ūdeni.
Un tas, ka tev sapnī, šķiet, ka tu esi pārāk specifiska, lai atrastu...
Jā. Man arī jau ir. Bet tas ir jocīgi, jo nu, es tikai par to ļoti maz domāju.
Okay, un kā tev bija pamostoties?
Labi, jo man bija ļoti interesanti. Tur bija tik daudz kādu, un ziniet, un vispār tik jocīgi. Tas pirmā doma, ko es domāju pamostoties, ir, nevis ko tas viss nozīmē, bet kad es būtu, ja es to varu nu, kārtīgi pierakstīt katrās detaļās, es to varu izmantot kā kaut kādu scenāriju.
Mievīgi.
Es to varu salikt, izcilt tur visus, visus kaut kādu galds kā bija, vai tās espresso krūzītes. Un es atceros, kāda man somiņa bija. Un visas tās detaļas... Turētu
pamostoties kadrējus.
Es zinu, es gribētu filmēt tos sapņus, un man liekas, ka es vienkārši izmantošu sapņus kā nevis kaut simboliku dzīvē. Vēl liela vilcieņa ir skaidrs, mazie var iet no ceļa, no sliedēm nost. Bet, jā, es izmantošu sapņus kā iedvesmu.
Super.
Wow.
Nu, labi.
Tik interesanti, bet jā, es vienkārši apratu to, ka man pēdējo kaut kādu ilgāku laiku periodu nav vispār interesants, bet man vienkārši visu laiku ir bailes aiziet kā gulēt, un man ir baila, tāpēc, ka katrs tas sapnis ir reāli tāds baivs un nepatīgums, un cieši mostos ar tādu sajūtu, ka man ir prāti pretīgi. Tas, laikam, nozīmē, ka man zemesņā ir ļoti liels bailes no kaut kā.
Tā.
Bet tu neesi mēģinājusi tā, ka tu pirms tu ej gulēji, tu reāli pasaki, ko tu gribi redzēt, vai tu, ko tu negribi, jo man vienreiz bija tā, ka man bija kaut kāda simpātija. Ā, 7. 8. Klasē, protams. Un tad es katru vakaru tur to viņa vārdu teicu skaļu, jo es gribēju redzēt viņu sapnī. Jo tajā periodā, ka man viņš patika, viņa bija redzējusi tikai divas reizes sapnī, es gribēju vairāk. Un tad es arī sapņoju. Par viņu.
Jā. Nē, tas ir iespējams, tas ir to sauc pēc lucid dreaming, ka tu vari... Nē, labi, tas,
nē, tas,
tas
ir neglūši.
Citādāk, tas ir drusku tur, ka tu kontrolē.
Nu jā, bet tā ir sapnes. Kaut kāda drusku tā apziņa, jā.
Nu,
nē, nu sapņi ir glieri daudz.
Jā, bet tas ir, jā, sapņi ir visjocīgākā lieta pasaulē, bet tajā pašā laikā tik jocīgi, ka tu var to tik viegli ietekmēt, ja tu pacenties.
Mm.
Ja tu zini kaut kādas, nu, precīzi tos... Kā strings?
Patterns?
Lencītes, kuras paraustīt.
Ah, Marija, bet tā auklīnes?
Jā, 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 auklīnes.
Jā, es arī īsti tā pastāstīju par savu.
Stāstīju.
Nē, vienu varu cakot visu bērnību. Man bija arī tas pats dziļais, saldējs miegs. Un īstīmā man jau tāds ir joprojām. Bet vienkārši kādreiz es gulēju līdz, nu, ja man bija tāda iespēja un vaļa līdz 12. Dienā katru dienu, šobrīd man reāli žēl to darīt, bet, bet jā, bet tie sapņi, tā, man no bērnības īstenībā, man šķiet, ka tie sapņi bija ļoti reti, bet kad viņi bija, nu, gan spilti, un tādi, ko es atceros vēl līdz šai baltā dienā, bet savukārt, jā, vienā brīdī man tas smiegs kļuva pirmkārt īsāks, nu, nu, tik tīpaši kādā vidusskolā.
Bet tāpēc, ka, nu, apstākļu dēļ, vai tu pati viņu nu, kaut kā vīzā?
Nu, kā, es nezinu, viņš kaut kā vienkārši pamazā. Nu, teiksim, ja brīvdienās es tiešām varēju gulēt, nu, teiksim, aiziet 12. Lotu un nogulēt līdz 12. Nākamajā dienā, tad tagad, nu, tās vienmēr ir 8 stundas maks. Un, Es nezinu, tas notiek kaut kā.
Bet tas jau ir labi.
Tas ir, nu, jā, laikam jau.
Nu, bet tev sapņošana kas?
Bet, nu, jā, bet par tiem bērnības sapņiem, tad man ir divi spilti sapņi. Murgi precīzāk, kuras es vienkārši atceros vēl tādām, nu, bailēm šobaldiem. Par vienu no tiem es jums jau stāstīju, bet tas bija sapnis. Tad es vienībā ļoti daudz lasīju grāmatas un tā tā, ka man bija visu nedaudz dzīve iztēle. Un tas sapnis bija sekojošs. Tā, sekojošs bija arī viens šī sapņa tēls. Jo tad visu nakti es pavadīju cīnoties ar Pepiju Garzeķi. Jo viņš šajā sapnī bija, nezinu, kādā sakarā ļaunais tēls. Un man bija jābēg no viņas dažādos apstākļos, tur jākāp kalnā no viņas jābēg kaut kādā tur ziemas spelgonī, viņa man zinās pakaļ, un tā tālāk, ka viņa bija vienkārši neuzveicama. Un tad tas pēdējais kadrs ir tāds, ka es braucu ar laivu, kanalē laivu pa upi, protams, Nīlas upi, kas tā man bija sapnī kaut kā skaidrs, nezinu, kāpēc.
Protams.
Un man ar savu laivu dzenās pakaļ tā Pepī Garzete, un viņa, bet viņa izskatās tāda, nu, sejā baisa, tā kā tiešām pat daunā tēla, un viņa ielec, pārlec uz manu laivu, un sāk man brukt virsū, un es viņu nošauju, un viņa iekrītēja upē, un savai, nu, beidzot, es esmu atbrīvojusies no tās fucking Garzetes, un te, nu, viņa vienkārši iznirst ārā no upes, un saprot, ka viņa ir nemirstīga, un es vienkārši pamodos ar milzīgu traumu. Nu jā, un otrs sapnis bija tāds. Nesen bija atvērsies Domina, tāds lielais tirsniecības centrs. Un es dzīvoju tieši Purciemā, tādā vietā, kur no mūsu 9. Stāvu logu var redzēt to Dominu, diezgan skaidri. Un manā sapnī, tad pirmais kadrs, es skatos ārā pa savu logu, skatos uz to Dominu, un tur plīvo tie karogi, sakarā ar to, ka viņi ir atvērsies, tur tā kā tur, urā, domina, tur, okei, okay, nu es ķipu paskatās. Un tad es aizvešu, es runāju tā loku, kaut ko daru. Un tad, tad es pagriežos vēlreiz par logu. Un tur ir milzīga milža seja, un viņš tur rokā to lielo Dominus karogu, un viņš tur bijis kaut kāds karogu nesies, ko es nu pat vēl redzēju no attāluma, bet izrādās, ka tas bija milzis, un viņa, nu, seja bija tādā mana loga augstumā, un acis skaties
bet
tieši.
Bet milzis tā kā no strīdīšu, vai pat
no,
tas
bija tāds tips? Nē, viņš, zinu, viņš izties diezgan pievilcīgs pret priekš milzis. Viņam bija tāda blondi mata, tā kā viņš tam... Nu, Šreka tam, principi,
dāļa. Jā, no mans tips.
Nu, tavs
tips, protams. Ar jau tavs milzis
gaģinājums. Nu, jā, nu, tāds lūdzu.
Pārāk specifiskās.
Bet, nu, jā, un tad šie divi sapni, tāds man ir...
Bet, ja, es domāju, ja tu viņus atceries, un mēs tā ņemam un analizējam, kāpēc šie divi tēli? Un kāpēc, teiksim, tā Pepī Garzaķi? Jo tas ir specifiski.
Es nokritu, un tu uzprasīju. Ā, un vēl es atceros, ka tā Pepijai bija, viņa izskaties pēc Pepijas kartas, viņai bija tās divas brīzes, viņai bija uzesināta zobi. Es nezinu.
Nē, es vienkārši domāju, pat cik tu to atceries, tu par to domā, vai tu tiešām neesi padomājis, kāpēc viņa, vai ko cerētu simbolizēt?
Jo, nezinu, man liekas, ka tieši tad, kad es ieraudzu to milzi, es tieši tajā laikā lasīju grāmatu, lielais draudzīgais milzi, tāda atcerētos.
Jā.
Un kaut kā man tur tā visa milža pasālīties, vai savērpas ar manu tās cita.
Ok, bet tas man atgādina, es taču vienreiz sapnī, nu, bērnībā, kad lasīju grāmatiņas, vienreiz sapnī man bija garš, ilgs ceļojums ar... Naktstrellīšiem.
Un kur devās?
Un tas bija savādi. Es saprotu, man, bet tos naktstrellīšus man lasīja priekšā mammas, pat pat viņus nelasīja. Un, jā, un es pat nezināju, nu es to grāmatu, nu kā es redzēju, kas ir uz vāciņa virsū divi, bet visu pārējo es vienkārši iztēlojos, ka man lasīja priekšā. Un ziniet, cik jocīgi ir redzēt kaut ko, ko tu zini tik labi, bet kuru tu nezini, vai tu tiešām zini.
Jā.
Kāpēc naktstrellīši, es nezinu. Bet tas man tā kā, man liekas, man naktstrellīši tas pats, kas montē mumini.
Man ļoti, ļoti patīk. Tik silts tā kā atmiņas ar muminiem. Es atceros, agrāk bija tādas pasakas .lv, kur varēja klausīties pasakas.
Tur bija tā, es arī tā pasaka par ceļojošo desu. Desu piedzīvojumu.
Tā, es neatceros. Bet es atceros, ka tad es biju maziņa, tad es... Tā kā visu dienu kaut kā, nu, ļoti ilgu laiku vienkārši zīmēju un klausījos tos mūminas, un tad bija ļoti jauki. Jā, vairs nē.
Vairs jau
tā. Bet vai tas pamēģinājis mūminas klausīties?
Es esmu lasīt, ja mēģinājis lasīt to grāmatu pirms diviem gadiem. Bet es arī viņu man šeit pat ilusīju. Bet, nozīm, kā nebija jau tas vairāk.
Ok, bet kas jums varbūt ir tāda tieši šajā sakarā, varbūt kāda no bērnības grāmatām, kas jums ir tā...
Man viņa ir tā kā es klausījos viņu gan kasetēs, gan arī grāmata man bija, un ārkārts, man bija visas Vinnija Pūka mīkstās rotaļlietas, pilnīgi visas. Un, jā, un es atceros, ka es nevarēju, mēs ar mammu tā kā nekur nevarējām atrast tā kā pūci un tīģeri. Tā kā, viņi bija kaut kādā stokmanā, viņi bija ļoti dārgi, un man jau no stokmanā bija viena mantiņa, un tā kā, nu, viņi tiešām bija ļoti dārgi. Un tad mēs ar mammu bijām uz tirgu vienu dienu, un tur vienkārši kaut kur tirgu, kaut kādu vienu latu bija abas tās, abi tie tēli, kas man nebija. Un jā, un tas bija tik mīļi, bet tas arī, man vismīļākā mantiņa bija lempijas.
Jā. Tā kaut kur ir atās mantiņas?
Ir, jā. Un es ar to lempiju, es gulēju vienā gultā ar viņu līdz kaut kādai, es nezinu, kaut kādai septītajai klasē joprojām. Un es atceros, ka es viņu dabūju pirmajā dienā, es aiznesu viņu uz mājām, un padusē es viņam iesmērēju dezodorantu. Jo man likās, ka viņam vajag. Un tad tur bija netīrs visu tos 10 gadus.
Nē, bet man īstenībā man šeit arī līdz nepieklājīgam vecumam bija kolekcija ar mīkstiem mantiņām gultā. Un es viņus kādāk vienmēr kārtoju, jo viņam bija jāsēž kādā konkrētā secībā. Nu jā, man bija divi tādi vismīļākie lācīši, Miša un Kriša. Miša bija bruns un Kriša bija tāds blonds.
Protams, atkal blonds. Nu labi, mans mīļākais mīksto mantu stāsts ir tas lācis, kas aizvien mētājs mantas slēšā netas istabā. Un to lāci otrajā klasē Līgo svētkos es dabūju no vivas saldējumu. Un es biju šausmīgi vīlsies, es biju tik šausmīgi excited, ka man ir tas lācis un es viņu dabūjis, bet tad es ļoti vīlos, ka es sapratu, ka viņš nav dzīvs. Un tas nav tā kā ne mans bēbīts, ne mans mājdzīvnieks, un jā, man viņš apnika. Bet nu, aizvien viņš ir...
Nu, iztās, ka nav apnikas pietiekam.
Es nevarēju no viņa tikt vaļā, un mamma viņu iespied kaut kādu uz IKM aizsot. Nē, nu, protams.
Bet kur palika tas milza lielais lācis, kas stāvēja?
Es viņu kaut kam uzdāvināju.
Bet, bet vai tiešām vai mēs viņu atstājām vienkārši?
Nu, es nezinu, varbūt.
Jo man tik žēl kas tagad palikt. Tas bija man dāvināts kaut kad sanāk.
Jā.
Nā, iepriekšējā dzīvē. Un tas ir tas sapņu lielais lācis, ko visi šitās.
Ok, bet man ir tik labs tās par lielajiem lāčiem. Tā kā, tad, kad es mācījos sapņu skolā, tad...
Zvaigznāju.
Sapņu skolā.
Sapņu skolā, protams. Tad Anni Nikai katru... Katru dzimšanas dienu dāvinā aizvien lielāku un lielāku lāci.
Un līdz kurai klasē? Un cik liels ir pēdējais?
Šī tik liels. Tā kā kaut kāda vairāk nekā metra. Kaut kāda pusotra, nu metrs 50 garš tāds milzīgs, milzīgs, huģās lācis.
Ak, kungi.
Tev nē?
Man nē.
Ko tev dāvināja?
Nu, es neatceros, ko man dāvināja, bet nu jāmēr ķip kaut ko foršu arī.
Bet nemilza lāci.
Nemilza lāci, jā. Milza būci. Es atceros, kad es biju sīka, tad es domāju, ka, nu, ja manas tās mīkstās rotaļlietas atdzīvotos, man dzīve būtu perfekta. Tā kā, tas bija mans lielākais sapnis. Es vienkārši iztālojos, ka viņas ir dzīves un ka es esmu tā kā Kristofers no Vinnija Pūka, kurš tā kā runā, kuram ir tā
šis... Bet tu jau esi kind. Nē, vislabākajā nozīmē.
Nē, nu jā, okei, man būtu, kad es perfekta.
No, kurā gadījumā.
Bet, nu jā, man nebija ķipa bāra bijusi un tādas lietas, jo maniem vecākiem nepatika tādas modīgās.
Kapitāli.
Es spēlējos ar mīkstajām rotaļlietām un visādām pērlītēm un dzijām.
Es spēlējos ar dziju.
Nu, bet būtiski, jā. Man bija mazās stellītes, kuras audu, protams. Nu, šitādā gadā. Jā, nu, es pateikšu. Nu, man bija tāda lieta, ka man bija draudzene Dobelē, kas man bija manā bērnības draudzene.
Īsta?
Īsta, jā. Bet viņa, nu, viņa bija reti tur iebrauc, bet viņa bija tā kā mans kaut kāds māceklis dzīvē. Man vienmēr visi ģimenē viņu piemin. Jo viņa man iemācīja lasīt, rakstīt. Jo mēs spēlējām skolās, viņa bija skolotāja, mēs bija stulvais bērns. Mēs tā kā kaut kāds ķenkars vēl. Tad viņai bija tāda interesanta lieta, ka mēs ar viņu... Nu, zini, ar katriem draugiem tev bija kaut kāda cita lieta kādreiz. Mm. Un mēs ar viņu spēlējāmies ar šitām te kinderols mantiņām. Mm. Man viņas bija sakrātas. Un viņa vienmēr taisīja kaut kādu armiju, un man bija tik bailīgi. Un es maz necentos, es zināju, ka viņa vienmēr tā kā ir lielā, un es esmu kaut kāds pavalstnieciņš mazais savās mājās.
Plebējs?
Nu jā, protams, ka plebējs. Viņa, protams, jātnieks. Nu, tur bija tāda maza mantiņa, kas bija, to mēs saucām par NLO. Un viņai vienreiz kaut kas aizgāja, ka viņa reāli man nobiedēja, jo viņa bija paslēpta. Viņa aizēja, viņa tā kā ieņēma to lomu un teica, mēs tagad dodamies. Un viņa aizgāja uz vannas, viņa paslēpās aiz veļas mašīnas, un es gāju viņu meklētiņu, un bruka virsū un bija reāli baila. Bet tas viss bija tajā spēlē iekšā. Un jā, tas bija bišķiņ tā baisa.
Bet jā, bet tā tad runājot par spēlēšanos ar dzīvi. Un pieminēto. Bet atceros spilt vienu situāciju tātad. Es gāju pirmajā vai otrajā klasē, un man bija no vecāku draugu bērniem draudzene, gadu jaunāku. Un tātad, un bija kaut kā, un īstenībā tagad atskatāties, tas nav ok, un noteikti tā šobrīd pēc likumdošanas nedrīkst darīt. Pēc Montessori tā drīkst, bet mēs ar to draudzeni tātad bijām, viņas vecāki bija aizgājuši kaut kur tusēt piekdienas vakarā, un mēs viņu tikām atcētas, nu, divi tā mājās, viņa dzīvoklī teikā. Un tātad viņai kaut kādu 8, man 9 gadu. Nu tas, nu, tas nav īsti normāli.
Kaut kā divi tāds?
Divi.
Vienas pašas
mazas. Nu jā, bet es biju ķip tā, nu, nu labi, es īstenībā biju diezgan saprātīgs bērns un apzinīgs vēl, nu, līdz kaut kādā
vecumā. Nu, protams, bet, nu, zini, kaut kādā. Es nevarētu lūdzu iedomāties tevi kā bērns, kurš dar kaut kāds muļķības.
Nē, bet, zini, bet arī tā jau cita lieta, bet, piemēram, ir tur uguns vai kas, un tad jau.
Nu, tur jau tā lieta, jā, bet, nu, es it kā biju tam visam apmācīt un cer, bet, nu, labi, pieņemsim. Labi, bet, nu, tas nav, okay. Labi, jebkurā gadījumā. Mēs palikām tad divi tā pie viņas. Un mēs tiešām, tagad atskatījuši, mēs bijām tik, tā kā, kārtīgi bērni, mēs kaut ko spēlējām, mēs vienkārši ar viņas barbijām, ko, okay, mēs tur ņēmām kaut kādas viņas mammas smaržas un pārlējām kaut kādas tur barbiju trauciņos, jo tur bija kaut kāds mīklās, bet tas, laikam, bija sliktākās, ko mēs darījām. Un mums vienā mirklī zvana tie vecāki viņas, lai apiet ar uz kā mums iet, ko mēs darām. Un mēs un tā tad man bija mājtarībās, tā skolotāja sākus mācīt kaut kādu. Tad,
tev otrajā klasē bija mājtarība?
Nu, bija. Starp citu bija gan mājtarība un tehnoloģijas, ja no pirmās klases. Ko? Mums klases audzinātāji pasniedz. Nu, vēl to mums bija iemācīts tamborēt pīnes, tā kā to pašu primitīvāko tamborēšanas.
Man likās, es cerēju, ka teiks pīles.
Nu, to pašu tā kā pamatu pīnīt, tā kā izvilkt cauri, tā kā.
Jā.
Un es tai savai draudzinītei, kur bija gan jaunāka, kurai vēl nebija, laikam tā mājtarība bija šāda zinība vēl iemācīt. Es viņai reāli mācīju tamborēt pīnes. Un viņa aizvārda tie vecāki, nu, mēs, ko jūs darat, es saku, tamborējam pīnes. Un viņa redz, okay, un viņa, es domāju, nebija līdz rītam, alvēs. Bet, nu, man vienkārši, mani vecāki to vēl ir šai balēdienē piemiņ, tā kā, kā atstāja bērni, mēs esam uzstāties, kurš un nav, esam tur nodedzis vai, nezinu.
Jā, šādā ir tāda lieta.
Gāzi nopudinās, bet samborē pīni. Šādā
ir tāda lieta, ko bērni pasaka, neko nedomā, jo tas būs smieklīgi, vai kā, bet vecākiem, nu,
Jo, nu, tas nebija smieklīgi. Bet... jā, tagad tā.
O, atceros no šiem pārteikšanās vārdiem, ka mums bija, nu, kaut kāds ģimenes bērns, arī viens no. Un bija atbraukuši uz Dobeli, protams, visi radinieki, un ir, vat viņš pateica vienu smieklīgo lietu, un visi viņam saka, pasaki to, un ziniet, kas tas bija.
No.
Vārds Lecamaukla, viņš, protams, saka Vecamauka. Un mēs visi sēžam pie virtuves galda, un man ir diezgan konservatīva ģimene. Un zini, visi sēž tādi, baigi tur runā, nu kā tev jaunajā biznesā, un tur cenšās kaut ko tur. Iz kaut kādu drāmu uztaisīt bišķi. Nu jā, un tad viss sēž, dzer to savus morsus un tāpēc pasaki Vecamaukla. Vecamauka! Tas bija tāds kolorīts.
Nu tiešām mamizanti.
Jums ir kaut kādi vārdi, ko jūs teicāt nepareizi bērnībā ilgu laiku?
Nu cik nu ilgu, bet nē, man ir pāris. Man bija tātad ābols un banāns sauc par ābaļām un babaļām.
Aha,
tāds. Nu, es īstenībā nezinu, jāpadomā drusku būtu, bet noteikti ir kaut kas.
Jo es atceros, ka es spilveni sauc par pinēju. Es nezinu, kāpēc, bet jā, man spilvens bija pinējis.
Bet
es
liekas tik...
Nu, tā kā. Tas
rādu sens. Un vēl es nemācēju, protams, izrunāt R burtu vēl ļoti ilgi. Un man bija tāds kauns. Es atceros, ka līdz kaut kādai otrajai klasē es vienkārši neteicu vārdus, kuros ir R burts.
Tas nājies!
Jā! Un man, protams, bija atkal drausmīgs kauns no visu, kā jau vienmēr. Un es vienkārši neteicu vārdus, kur ir R burts. Man vajadzēja pateikt, ka es rambojas, un es teicu, tas bija kaut kāds braucams. Nē, kaut kādas man bija tāds kauns, kas nevarēja kaut ko pasāstīt par tramvajs, kaut ko tad domāju, un jā, es tur nezinu kaut ko.
Nu jā, bet par dikciju runājot, tad man ir viens īstenībā ļoti interesants stāsts. Nu, cik
jā,
interesants.
Jā, pierādi.
Nu, klausieties. Tātad, es gāju trešajā klasē, un mums bija, nu, es nezinu, nu, mēs bijām, nu, cik trešajā klasē ir cilvēku gadu? 9 vai 10, nu jā. Un mums bija tātad pirmajā un otrajā klasē stundas sākās no 8 rītā līdz kādiem 12:01 un trešajā ceturtdienā no 12 līdz 4 vai tā. Mums bija vienkārši kā sauc maiņas, nu kaut kādas, kā
tu? Jums bija maiņas,
jā. Jā, tāpēc, ka bija tas sanāk pārāk daudz cilvēku skolā un vienkārši, lai, nu, lai būtu telpas, kur bija sēmā, tas mums bija jāiet skolu maiņās. Un es nezinu, ka mums teiks, pulciņi mums bija no rīta, tajā trešajā tūtpētajā klasē, bet pēc tam, nu jā, pēc tam mācības. Un es vēl braucu uz mūzikas skolu, pēc tam visam drausmīgi. Bet, nu jā, bet tās bija tāds kaut kad tām maiņām samainoties, tātad kaut kad uz 12. Dienu vai tā. Mēs ar kaut kādiem klases vieniem stāvējām ārā pie skolas, un tur bija kaut kāda pirmās klases meitenība. Mums sanāk jau kaut kā, iepriekš bija viņa bijusi kaut kāda saskarsme, jo mēs zinājām, ka viņa šļupst. Un īstenībā, tagad tā atceries, es vispār neko ļaunu nedomāju. Mēs ar tiem pāris klasbiedriem stāvam, un mēs tā kā kaut kur tā meitenīte sākam not, un tā kā, nu, mēs jau tipa lielie bērni, un īstenībā, nu, tagad tā, nu, gan jau būtu tipa lielie bulīji, un mēs viņai lūdzam pateikt šaursliežu dzelzceļš, un es kogam citu. Un tā navaga meitenīte, man liekas, viņa pat arī mēģināja to izteikt, un viņai nesanāca. Un, nu, protams, ka smieklīgi, ha-ha, meitenīte nevar pateikt šaursliežu dzelzceļš. Nu, neko, un tā kā visi, mums ir šis interactions un viss, un, ķipa, nu, viss pa mājā, vai stundām, vai kā tu. Un ir nākamā diena, ir kaut mūzikas stunda, un pēkšņi pie vienam cilvēku sākt ārā no klases kaut kāda lielā skolas, nu ne direktora, bet kaut kāds mācību pārzina vai socītis, jā. Un, un kur, nu tā kā, mēs saprotam ar laiku, nevaram saprast, kāpēc es cilvēku sadzam, varbūt uz kādu olimpiādu aicinu vai ko, bet ir skaidrs, ka tie ir tie paši cilvēki, kas vakar stāvēja pie skolas un meitenīte lika, teikt, čārši tur dzelsiši. Un neko, pienāk arī mana kārta, un es biju pāraugu bērns, un man bija, tur nezinu, man bija vislabākās atzīmes vienmēr, mums pielīdz visās olimpiādēs, un es iedomājos vienkārši, kāds būtu negods, ja man būtu tagad jāiet pie direktora. Un jā, tad viss šis bērni tika saukt pie direktoras, un mums tika uzdots jautājums, vai mēs vakardien, vai mums bija saruna ar to un to meitenīti, vai mēs viņu pazemojām. Un es, protams, tā kā, ja man tā uzjautos, es saku, protams, ka nē, tad tas laikam skaitās, ka mēs viņu pazemojām. Un tā nebija pēdējais, un tātad mūs nopratināja katru pa vienam pie tās direktoras, un es, protams, tur biju nobimbājusies un tā tālāk, un bija jānāk, sanāk, tad tā bija piekdiena, un pirmdienā bija jānāk uz skolu ar vecākiem. Un mūs, es sanāk, mēs vien kaut četri, laikam, tie vainīgie, un mums bija tātad tās, ak, kungs, īstenībā, ja tā padomā, es ar saviem vecākiem gāju pie direktors, tur bija tā meitenīte ar savu mammu, tai mammai vēl bija uz rokām maziņš kaut zīdainis, un tad tur bija direktors, sociālais pedagogs, un mūs vienkārši tā kauninājā par šito, tā. Un, protams, ka, nu, pēc tam vairs nekad dzīvē no vienāds tādā kādam kaut kā tam līdzīgi jūs jautāt. Bet, nu, diezgan tā, jā, tā man bija tāda mācība.
Jā, bet man īstenībā ļoti, ļoti līdzīgs tāds. Tas arī bija Valdorfos, mēs ar Anna, nu, vairs mums bija tā kā skola, un skolā plakus arī bērndārs Valdorfu. Un mēs ar Anni un Iku bijām kaut ko pie tiem bērndārzlaikiem, kaut ko tur sēdējām, jo tur bija, vai arī mums bija kaut kāda brīvstunda, mēs bijām tur ārā, arī labiņām, nav svarīgi. Tad vēl cikot, tur ir viens puisītis, kurš ir mūsu vecvalodas dēls.
Mhm. Skolotājs
dēls.
Vecvalodas dēls. Vecvalodas dēls. Vecvalodas dēls. Jā, jā, tieši tā. Vecvalodas skolotājs dēls.
Adolfs
Hitlers. Un viņš ir tā kā rītīgi maziņš, viņš tā kā knapi runā, un nu, viņš nesaprot tā kā tos vārdus. Un mēs viņam sakam, pasaki, mauka. Viņš pasaka, mauka, un smējās, un mēs arī kaut ko tur ķitinam. Un tad mēs viņam teicām, viņš pasaka dildo. Un viņš teica dildo, un viņam svārs ļoti iepatikās. Un tad viņš sēdēja šūpolēs, mēs viņu reāli aiznesām no tiem visiem bērniem projām, nolikām kaut kādā tur aizmugurē, un teicām, saki dildo. Tad viņš vienkārši kāds priecīgs, dildo, ha, ha, ha. Es nezinu, diezgan traki, jā.
Nu jā, bet kaut kāds bija kaut kāda atbildība. Nē,
ok, diezgan. Tagad varbūt būs.
Bet, šo, nu jā, bet arī, tā kā mēs jau... Nu jā, tas jau pats rakākais, jo mēs jau neko slikts nedomājam.
Jā, bet tur ir liekas rēdzīgi, jā. Jo starp citu, pavisam nesen mēs ar tātad ar tēti, ar viņu sievu un manu mazo māsu braucām mašīnā, māsai tagad ir 10 gadi. Un es tur kaut ko, es atrastu, kāda mums bija tā tēma, kaut ko tur par vecajiem laikiem, viņam arī runājām. Un mana māsa reāli atcerās, ka to, tajā laikā, kad viņai bija 2 gadi, es, kad man bija 12 un maniem lauku draugiem bija kaut, nezinu, tur 16, tie man visi draudzes viņai lika, maziņai arī teikt, ka tur pupi vai kaut ko tādā. Viņa tagad, iedomājieties, viņa, nu, tā kā 8 gadu laikā viņa šī atmiņa joprojām ir, jo tā kā 2 gadīgi, nu, viņa vēl nerunāja. Viņa bija tikko sākusi, nu, kaut kādus tur vārdus teikt. Bet es varu traku, jo tas kaut kur paliek kaut kādā zemapziņā vai
virsniņā. Bet es tagad domāju, es biju tāds bulīgs.
Es tikko
sākums skolā, ak, mans dievs,
mēs bulījojām.
Mēs sākums ir viena meitene. Nu, tāpēc arī sauc socīt, sociālo pedagogu par socīt, jo mēs pie viņa gājām tik bieži. Bet es pārstrājumā gāju līdzi, tā kā, jā, es redzēju. Bet es jau biju tas lielais bulījotājs.
Rit on art, brāc,
jā, jā, no? Mēs vienu meiču sauc, es viņu saucu par, bet viņa bija jocīga, zinu, par ko es runāju. Es viņu saucu par, kas bija tas, dzērvi, jo viņam ir sarkas zeķibīkses, bet es teicu,
dzērvi. Kriton, wow, no, viņam okay, ir sarkas, tev nekad nav bijis krāsēns.
Bet vēl vienu, un jau pēc gadas nesēt sarkas zeķibīkses, protams. Bet tad vēl viņai bija tāds prikals, ka viņa krāsēja matus ar zaļonku. Un viņai visi seja bija zaļa, un es viņu sauc par Šreku. Un aizēja, tu vispār zini, ka tev ir seja tā kā Šrekam? Aizēja nomazgāja.
Bet kādā mēs ir tik nejau.
Jā, bet man arī bija zin, kas bija jautrākais, tas, ka mēs bijām kaut kādas 8 meitenes draudzenes.
Tas ir ārprāts. Es uztaisītu pašaini, man liekas.
Nē, viņa bija jocīga, viņa, man liekas, palaida graus, bet viņai patika strīdēties.
Nu, es...
Oh, tas ir tik fans.
Bet es atceros, ka tev pašai meitenei tāda neliela sakatība. Tā šī meitene, par ko pat tik runāts, viņai lauki.
Tas ir šoks, ka mēs viņu abas pazīstam.
Jā, tātad viņa gāja kritām vienā klasē, un viņai lauki ir turpat, kur man, kas ir reāli 200 daudz kilometrus par man no Rīgas. Mm. Un, nu, tad, un tajos laukos dzīvo kaut 1000 cilvēku, kur būtu. Mēs viņu arī pazīstam. Laimīgi. Un mēs viņu saucām, man šķiet, ka par taureņu bendi, jo viņa ķēra taureņas ķeramajā tīklā, un viņa slika burciņās, un tā esi cieta.
Oh, es taureņu bendi izklausās pēc kaut kāda vārda, ko īstajā dzīvē nesaka, bet filmās izmantoja.
Jā,
bet...
Džeks Haiziv, ne, Oskars Haiziv bendi.
Oh, tas ir patika.
Bet, ok, weird.
Bet tā meitene, viņa jau bija tāda lieta, ka viņa mums teica, ka jūs par zinat, ka odus nevar sist, jūs ļaujiet viņam sūkt asins, viņa arī grib ēst.
Viņa to teica, jā, pēc tam nogalnē to.
Nu, bet es atceros, ka šitā arī ir bijis Marija, tā viņas liku kastē un taisīja cietu, mēģināja viņas tā kā...
Nogalināt?
I guess. Mēs šito vienreiz izdarījām laukos ar kaķi. Man ļoti gribējās kaķi. Jā, I love my life. Man vienkārši ļoti gribējās kaķi, un es viņu ienesu mājās kodu kaķi. Mēs viņu uznesām vērņos, ielikām skapī, un nesām viņam pienu un desas, un tā, ka viņš tika vaļā, viņš, protams, un tad mēs viņu nonesām lejā, jo brauc mani vecmami, un ielikām vēl mazākā kastītē, spēļu kastē, un viņš tur apkakājās vai izvēmās. Un tad brauc vecmāmiņu, mēs paņēmu to kaķi, uzlikām uz palodas, un viņš nolic no otrā stāva.
Ak,
un nekad vairs nerādījās.
Bet jums, tad jums
un to kaķi sauca Lū.
Lū?
Es viņam izdomāju vārdu.
Tu izdomāji? Tagad tu biji sīkta, man sauc kaķi, ko tu spīznāji par Lū.
Jā.
sveiki!
Bet man tas kaķis ļoti patika, mēs vienkārši tā kā man ļoti, ļoti gribējās.
Bet es nesaprotu, kā var... Tev nebija tā kā sajūta, tas būtu tā kā nepareizi, vai ka viņam
Nē, būtu man bija tikai bailes no tā, ka vecmāmiņa atbrauks. Jūs zinu, galā man bija kaut kādu 7 vai 6 gadi.
Bet tāpat, jo es, nu, man bija tā, ka man nebija tā kā dzīvnieki mājās, tāpēc, ka, nu... man vienmēr visu bērnību likās, ka dzīvnieciņš, tev ir mājās dzīvnieciņš, un tas ir vienkārši, nu, goals. Jā. Tā kā augstākais vispār, augstākā pilotāža, labākā lieta, ka notiks, tev ir mājās dzīvnieciņš. Un es tā kā visu laiku gribēju sakot dzīvnieks, man ļoti patīk dzīvnieks, bet zināju, ka man nekad nebūs dzīvnieks, kamēr es dzīvoju ar vecākiem. Un, nu jā, bet es arī atceros, ka es biju Ventspilī, kad es biju sīka, kad es dzīvoju pa vasarām. Es visu laiku ķēru kaut kādus dzīvniekus. Vardes, kukaiņus,
nu jā, vardes arī.
Glodenes ķēru,
rodas.
Ņēmu rokās, jā. Bet es biju ar viņiem tā kā tik, es arī biju sīka, es nezinu, biju kaut 5 gadu vai kaut samlīdzīgs, un tās vardītes es ņēmu tādā lielā bļodā, liku iekšā. Un speciāli izvēlējies līdz lielāko bļodā, lai nebūtu pārāk saspiest. Bet tu ieliec maz.
Nu nē, nu saprotu, bet man bija doma, lai viņš neaizbēg.
Jo es jau, mēs jau labi gribētām vienkārši.
Nu tur jau tā lieta, bet un arī tas kaut kāds adrenalīns, ka mums mājās tagad ir iekšā kaķis, kurš nekad nav bijis tajās mājās dzīvnieks. Jā, bet ar vardēm arī mēs šitā darījām, ka mēs... Mums bija basēns, mēs viņus izvejojām ārā, ielikām burkās, nosaucām viņas vārdā, tad es atradu vecumā viņas mantās kaut kādas tur zinātnieciskās grāmatas par vardēm. Es pētīju visu sēdēju dienām lapenē. Pētīju kaut kādus faktus par vardēm, es viņas glaudīju no tāds vārdām, pēc tam viņas laidu. Tā kā kaut vairākas stundas paturēju tajā burkāns atlaidu atpakaļ. Un man tur bija viens, bija Mario, atceros.
Nē, es par vardēm atceros to, ka man laukos bija tādi zēni, drusku vecāki par mani. Kuri, nu, arī viņiem bija tāds, cerams, ka tā bija fāze, bet viņi brauc, pirmkārt, vardus nost ar saviem riteņiem meitenēm nobraukt, jo mums bija kaut kurā gada laikā bija visa, vienkārši vasaras beigās, kaut kā tā, ne, vai sākot, nu, nav svarīgi, visa tā, nu, visas asfaltas pie mūsu mājas bija nosēts ar vardēm, vienkārši, nu, pilni, vai tieši kaut kā pēc lietas, vai kaut kā tā. Nu, vat, viņi vienkārši mēģināja tā kā ar riteņiem norokt pēc iespējas vairāk varžu, un, ja viņi viņus nenobrauc, viņus noķēra kaut kādā citā veidā un rāva vienkārši kājas.
Oh, Dievs, tas
un man ir tāda trauma no tā, jo tā kā es atceros, ka es vienkārši to redzēju, es tā kā, nu, jo viņiem, nu, viņiem ir bars, kam tas liekas rēcīgi, un man tā kā liekas, ka man tam arī vajadzētu patikt, bet es tā kā saprotu, ka kaut kas nav, okay? Tā kā tas, nu, tas nav, nu, nu jā, bet es it kā saprotu, ka pret dzvēriņiem būtu jābūt, nu, humānam, bet tā šā laikā man diezgan agrā vecumā uzdāvināja kaķi, Un es, nu labi, es biju, protams, ļoti mīļa pret viņu, bet es nemācēju 8 gadu vecumā parūpēties pilnīgi vēl par kaķi. Un viņam bija milzu garu spalva, un es viņu neķemēju tik bieži kā vajadzētu, un viņam sākās kaut kādas aknu problēmas. Un man liekas, ja ka tas ir tāpēc, ka es viņu neķemēju, viņš šajādās savas spalvas, un liekas, tāpēc viņš arī nomira.
Ui,
bet, nu,
cik ātums
nu, pēc kādiem, da, nu, da, ne, labi, vi, man bija divi kaķi. Viens nomira pēc kādiem 10 gadiem, vai patlīt, vai tu biji tas otrs, nu, pēc kādiem 5 vai 6. Bet, nu, jā, nu, kaču, bet, nu, labi, bet viņam arī, viņš arī bija kaut kāds savas sugas brāķis, un viņam bija kaut kāds riedzības, kaut kāds problēmas. Nu, es tā ceru, ka tas tā bija, un ka es viņu nenogalināju. Nu, jā, anyways.
Ok, bet tas ir pateikt pēdējo laiku par tiem dzīvniekiem, tu mēs varētu nomainīt.
Jā.
Es tiešām, man patika vārdus, man patika kaķi. Bet vienlīgs man nekad nav patikus un nepatīja līdz šai vēl tādienai – skudrs. Un ko es, protams, darīju lokos? Es atradu tādus garus mietiņus, tādu aptuveni metru garus, ar kuriem sēja klāt kociņus, kas nevar izdzīvot. Paņēmu šos kociņus. Un ir tā apmalīta, ja, ceļa malā, un tur visur tajās šķirbiņās bija skudra pūži. Un es vienkārši paņēmu tos kokus, ievāzu iekšā, izšitātoņus tur. Izļurināja cauri, visur bija skudrs, un es skatījos, kā viņas tur skraida apkārt, un tās olas ir izskatušas ārā. Un man bija paniskas bailes no tā, ko es redzu, bet tas bija tas adrenalīns, kas to varēja izdarīt, tad es skatījos, kā viņas tur skraida apkārt. Mm. Tik pretī un tik jocības man tā patika, un tā, ka man aplika ņemties ar skudrām, es gāju pie vardēm.
Ok.
Vardas man patika.
Nu, labi, ka tu neizpostīji.
Un es atrodos, ka man vienmēr atbrauc kaut kādas draudzenes, no, kuras dzīvojas tikai par Rīgu, kurām nav lauku mājas, un es viņam vienmēr devu tās vardas, viņas kaut tur kliedz, un kas ir, vienkārši paņem to vardi. Jā,
tā. Bet, vēl par skudrām. Vai kaut kad arī maz būdami laukos iemācījos ar stiklu.
Runāt ar skudrām?
Pirmkārt, bet otrkārt iemācījos ar stiklu tātad novadīt saules gaismu un uztaisīt caurumiņus.
Jā, jā, tas arī.
Un tad no sākuma sākās ar čipšu pakām, un tad nākamais levels jau bija skrienoši skudru nodedzināt.
Ko? Kā? Un tev sanāca?
Viņš nu, es nezinu, vai man sanāca, bet kādam viņam izdevās.
Kādam jāsanāca?
Nu jā, pagaidu, tā, maza pauze.
Jā.
Bomži. Iepšu bezpajumtnieki, iepšu tomēr bomži. Tad man nav nekas daudz par bomžiem sakāms. Nu, iespējams kaut ko apcerēšos, bet zinu, ka jums ir iespējami.
Jā, var sakot, man ir sakrāgies sirsniņas ļoti daudz par bomžiem. Var sakot, es nezinu, vai jums tur sanāk iet garām bieži, bet baronu centrs.
Mm. Kas tas ir, ko hotspotu? Nē, mums nesanāk iet garām.
No, bet kas tur notiek? Jo labi, tur tie bomži ir bijuši vienmēr. Es nozīmēju, ka es jau tur braucu no tās pieturas jau divus gadus uz skolu katru dienu. Un viņi tur ir bijuši vienmēr, bet tagad viņi ir tik daudz un ir tas viens bombs, viņiem ir tās pats mētels kā kriptonam, tās kažoks. Un viņš tieši katru reizi man jautā to naudu.
Tas, viņš ir tik laikums.
Man nav.
Tas, kurš vazēs riņķi apkārt, tāds viens tās pajauns relatīvi.
Nu, viņam varētu būt kaut kāds 40.
40, bet viņš tas jaunāks par citiem bombžiem.
Nu, iespējams.
Un viņš jau stāv kājā.
Bet viņš man katru reizi jautā, un es viņam nekad to naudu nedot, jo man jau nav tā nauda. Es esmu tāda pati, kā viņš tikai man ir dzīvoklis. Ja nebūtu dzīvoklis, es būtu identiskā
situācijā. Nu, es jums ir vienādi mērķi.
Nu, arī jā, bet viena reize bija tik smieklīgi. Es nācu riktīgi vēlu mājās, man liekas, no šeienes. Un snīga vēl tāds sniegs, un es tā kā eju un nodūru uz galvas leju. Es paskatos, un tur ir tāds tēls melns, kurš klibo man, nāk man klāt ar to roku izstiepto. Un es kaut ko tur biju aizdomājis, es nekā paceļu acis un ieraugu to bombu, un cienāšu tā sabijos, un vienkārši pagāju viņu garam, bet nu, tas bija tāds baisais tās no baronielas.
Bet mans tagad es varētu izmantot Uno reverse card, un es jau tādu, viņam naudu, varbūt garam.
Tā, un tad iedod viņam to naudu atpakaļ.
Nē, bet viņi jau nejautā, viņi tikā to roku pārš tev sejā. Es viņam varētu arī iebāst rokas.
Kādies viņš redzētu? Nu, tā, varētu tāreiz izmēģināt. Iespļaut to viņa tā.
Nu, gan jau, jā.
Bet es esmu sākusi darīt tā, ka man uznāk kaut kāda labdarības.
Maratons.
Vibes. Bet jā, var to saukt arī tā. Es vienmēr, nu, es īsmēr neesmu ne pat maratons, labdarības, vienkārši man gribās. Un vienmēr, ka viņi man prasa nāca, saka, nē, bet es jums arī tādu cigareti. Man liekas, es izdaru tik foršu darbu.
Tas arī
es nemā.
Nu jā, bet es nezinu, īstenībā, kad es biju mazāka, un kad man, nezinu, nu, faktiski nebija ienākuma, gan jau, kad man bija kaut tikai kāpēc nav, varbūt es nu pat biju sākusi strādāt, nezinu, kad man bija kaut, nu, līdz 15 gadiem. Es vienmēr, nu,
jā,
kā, visiem, kas man prasīja, es devu to naudu, man bija grūti tunelim iziet cauri, neiemetot kaut pērts, kaut tos melnos centus. Jā, un vienā brīdī tas vienkārši, tā kā, es vienu tā ar tā apziņu, ka visticamāk viņi ir liela iespēja, ka viņi neizlieto to naudu cēlam mērķim un, nu, nopērk vienkārši kaut kādu...
Delight?
Jā. Delight, jā. Bet es bombs savā pieturā dzer Delight malku.
Iedomājos ļoti skaisti.
Bet, jā, Luci, man bija tieši es pats, es atceros, es agrāk dzīvoju netālu no Pulkušbrieža ielas Rimī. Un tur ir tāds vīrietis, kurš spēlē akordeonu. Viņš ir tur siltās dienās, nu gandrīz vai kādu dienu. Viņš tiešām labi spēlē to akordeonu, bet nu viņš tomēr izskatās pēc tādu, nu, tādu bezpajumtniecīgs vibes tāds viņam ir. Un man uzdāvināja naudu kaut kādā vādienā vai dzimšanas dienā, un es atliku speciāli 5 latus, ko man viņam
ir.
Jūs ir jauki!
Jūs ir briesmīgi mīļi, bet nu, wow!
O, oh, bet es atceros, man vienreiz bija tā, ka man bija, nu, kad mēs bijām kaut 16. Gadā, vai pat 15. Draudzinēm atklājušas vecerīgu.
Cik gados?
Nu, kādos, 14.
Nice.
Jā, un mēs sākām braukt uz vecerīgu, un bija šausmīgi skaidrs, bija Ziemassvētku periods. Un man kāds bija uzdāvinājis, un es neatceros, jā, bet kāds man bija uzdāvinājis tos... Tos tur.
Jubilējas latus?
Nē, šito te, kas
tas ir? Sorry,
jubilējas.
Jubilējas. Jā, bet viņš mūtas sakarā man es iedāvēju.
Nē, nu kā sauc tos sarkanu baltos, tos...
Karogs.
Šitos te.
Pakaus?
Nu, nē, ne pakaus, bet tās Ziemassvētku, tās
komikas. Ah, nu tās candy stick.
Nu jā. Un ritīgi daudz.
Candy canes.
Nu, pieņemsim, jā. Un tur bija viena omīte, kurai nav zoba, bet viņa vienmēr sēdēja ar lakatiņu un dziedāja. Viņa dziedāja.
Tā, tā mazā nāja. Jā. Bet viņa sēšu, es tieši pat par viņu gribēju teikt, jo... Es kādreiz man biju viņas tik ļoti žēlīgi, domāju, tā kā katru reizi viņu ir katru dienu kaut tūris, kas iegrāvē,
vai cik žēlīgi,
maz
omīt. Jā, bet tas nedomāju, ka viņa ir bezpajumtniece.
Nu, labi, nevar zināt.
Nē, nu, protams.
Nu, jā, bet, nu, ja tu pēlē naudu dziedot uz ielas,
viņa... Nu, nē, es domāju, ka viņa ir labi. Viņa neiet perfekts pieļauk, viņa ir savas dzīvoklis.
Es ceru, ka viņa ir. Bet, nu jā, katrā ziņā man vienkārši gribējās, man bija tik daudz tie candy cane, es varēju viņai uzdāvināt, un tā, ka viņi tur dziedāja, es pienāku klāt, viņa gai, kas tūlīt iemetīšu savu naudu, un es viņai iedevu rokās to vienu, to teicu, priecīgus svēks, un viņa bija tik priecīga, un man likās, ka viņa apraudēsies. Un, nu jā, un es jūtos visu vakaru lieliski, es ceru, ka viņa arī mums abām bija dubults prieks.
Bet jā, tajā, kad tu kādam kaut ko labu izdari, tur ir kaut kas, tā kā,
kaut kas cits.
Jā, bet tas ir tik smieklīgi. Es visu laiku domāju, ak, Dievs, kā es gribētu, lai man uzdāvinātu 1000 eiro, vai es kaut kur viņus dabūtu, lai es varētu, tā kā, vienkārši ieskaitīt jums savām pa 100 eiro.
Meitenes, tas ir tik smieklīgi, tāpēc, ka es Ziemassvētku laiku piedalījos visos konkursos, un, protams, piedalījos tādā draugu konkursā, kur varētu dabūt 10 000. Un es jau biju izrēķināt, cik es visiem draugiem došu.
Jā.
Kā, es biju izdomājusi, tā kā, ka jums būs 800 eiro katrai, tad tētim sulietošu naudu, māsai atskaitīšu, man paliks ko 2000.
Es jau... 10 000 un 2000?
Nu, man visiem draugiem pa 800 eiro, tad māsai kaut ko tētim, kaut ko man paliek 2000 pāri.
Cik humble!
Nu jā, bet tā kā...
Nē, bet tas ir ļoti mīļi, bet arī, nu, es vienkārši... Nu, īstenībā varbūt ir jāsāk tajā super bingo piedalīties. Jo es tā gribētu vienkārši...
Ar, protams, es gribu daudz.
Jā, bet man ir tāds...
Jūs gribi, jo, ja man ietu, tā kā, finansiāli tik labi, es tā panāktu, lai visiem viņiem draugiem arī vienlīdz.
Bet es esmu jau izdomājusi, ja man būtu pēkšņi, es vienāk loterijā, man būtu tik daudz naudi, es nevis vienkārši iedotu, piemēram, es dabūtu 100 000, piemēram. Es nevis vienkārši katram draugam iedotu ar kaut kādām divām štukām, bet es uztaisīju tā kā pārunas ar draugiem, kur viņi to naudu iztērē.
Jā, jā,
un ko mēs kopīgi vienotos, lai tā nauda, ko es draugiem iedotu, lai mēs nav kaut kādās drēbēs, ķipa, bet lai tur būtu kaut kāds, vai kaut kāds sapnis viņiem, vai kaut kāds mērķis.
Ā, arbas, nu jā.
Es par to esmu tik daudz domājis.
Digitalizēt sapņus.
Jā,
bet es par to esmu tik daudz domājis, ka es
kādiem sapņiem. Lai tu vai pieslēgt to vadu USB, kas tev digitalizē tavus sapņus. Tas ir mazs lielākais sapnis. Jā, da, tas bija. Bet jā, turpināt par tiem bomžiem. Vai jums kādreiz ir skrējis pakaļ bomzes?
Zini, nav.
Meiteņu tole!
Atteja.
Nu, bet, jā, jo man, protams,
atteļu,
ir. Un stāsts bija tāds. Eju, protams, pa tuneli no kīnā.
Protams.
Un kas tur noteikti tāds interesants ir tas, ka es jau redzu kaut kur tur vēro kaut kādi. Un viņas katrs savā pusē sēž. Un viņi vēro, un es eju. Un man vēl bija kaut kāds vecs popkorns, bija baigi nais, un es eju. Tas vēl bija, jā, 18. Gadā. Bija kaut kādu trešo reizi redzējis Kriminālas ekscelences fondu. Jā, un no lūk un lieta bija tāda. Es eju, un man izskrīt kaut kas. Un, protams, ka man izskrīt kaut kāda. Bet es neatrast, man liekas, vai nu kaut kāds feikais maks, kas man tur bija, es jau tad nenēsēju maku. Man liekas, jā, man bija laikam kartes, viņa ar gumiju sasīt. Un man izskrīt, un viņa abi saskatās, un sāk iet, un es paķēru.
Paga nopietni!
Jā, es paķēru, un man bija višķiņ vēl.
Cik bezkārīgi!
Jā, un viņa tā kā, un viņa galvenais, ka saskatās, un viens man sāk tā kā klimbur, klupēt.
Klunkurēt?
Klunkurēt pakaļ. Un viņš, zini kā, viņš tā lēni, jo es skrienu ātri, bet viņš lēni, bet viņš man skustās pakaļ.
Tas ir
pakaļ.
Tik baisi.
Ādrā. Jā, tas bija tāds fun moment. Okay,
bet es tikko atcerējos arī ļoti labi stāsts, ka es Kristai jau esmu šo stāstījis.
Man liekas,
bet,
ka es zinu, jā.
Jā, bet, lai cik, tā bija piektā klases, ļoti labi atceros, tāpēc, ka tu biji humplās nopirkusi tādu mugursu maziņu ādas, tādu ķipu diezgan aiz tādu cilīgu. Augšā pa trepēm. Jā. Un es jūtu, ka man kaut kas noteikti tajā somā. Ak, bet es domāju, mašas ir vējš.
Bet glodene tā nav.
Glodene tā šoreiz nav, jā. Es uzkāpu tikai līdz beigām, es paskatos, un man ir vaļā ķipa soma, nē. Un nav maks iekšā. Un es domāju, akmeties
man arī kā... kurš tur savā mugursomā maku, bet nu labi, tas
nē, bet kā var nejust, man... es vienmēr domāju.
Man makā stāv ētlots un 5 lati. Es nevaru to tā kā
pārdzīvot,
un es saņemu visu savu fucking no drosmīti maziņo, nočāpoju lejā, un tur stāv kaut kādas, nezinu, 4 čigānas sievietes, un es pasaku, es redzu, ka viņi skatās manu maku, tā kā, ka tas ir mans puķainais maciņš, un es pieeju klātni pasāt, pasaku, atvodiet maku, un viņas kaut ko, tas ir tavs maks? Nu, viņš te bija izskritis lejā, un mēs te paņēmām, skatījāmies, atdodiet maku. Un viņš, labi, labi, ņem. Es paņēmu un aizpēju projām, bet jā.
Bet 5 lati bija ņemt?
Es tieši vēl.
Pat nebija, tāpēc, ka mans maks bija tāds, ka bija tāda, nu, nav svarīgi, bet vēl divas kabatiņas, viena rāvēslēdzē, viena ar poziņu, un viņš bija attaisījuši rāvēslēdzē, vai jā, bet es tā, es liku ķipais. Podziņas.
Mm-hmm.
Un, nu jā.
Bet, ok, es it kā, nu, no vienas puses varu, ka tie cilvēki, kas zog, viņam tas māk neiet īpaši labi pašiem dzīvot.
Bet ne jau no bērna.
Bet ne jau no tiešām. Tieši, nu,
bet, nu, tajā pašā laikā tas ir viegls mērķis, jo bērns nekad nesadīs.
Nu jā, bet arī, bet bērnam kāda iespēja viņam vispār ir kaut kas.
Nē, bet beidz, bet bija, nu, piemēram, es atceros, ka mums otrajā klasē bija viens puisītis. Pēc kā es tagad nosaku, vai cilvēks ir bagāts vai nē, ja viņam ir liels suns.
Mm-hmm.
Kas mums ir lielais ģimenes prikols. Un viņam bija, viņš bija tik bagāts, viņam bija tāds maks, kurā bija tik daudz sīknaudas, jo bija tā, ka mēs draudzinājām stāv, viņš mums stāv kafejnīcā priekšā, viņš viņu atver aļā, un viņš bija tik maziņš, tāds īss maziņš, otrā klasa puiša, kas tāpat ir īsāk. Un viņš atver to lielo maku, un tur vienkārši nevar aiztaisīt ciet, cik daudz monētu.
Nu, es tikai gan jau sentīšu, un pēc kāds tas iepriekšējās atdod visu.
Nu, gan jau, un mēs vienmēr skatījām, ak, mans. Un man liekas, mēs runājam par to, cik daudz saldējums varētu nopirkt par viņa naudu, vai arī par to, ka, jā, nezinu.
Nu, jā.
Bet mēs par viņu runājām. Bet abrīnu,
jums vēl bija jūs mazais stāstiņš, jo nu jūs tripiņa.
Par Ventspili?
Jā.
Kad izstāsti monta. Tu pat ietrīt.
Kā tas iesākās? Un kā, nu?
Paga, ja tas ir tas, par ko es
domāju. Jā, jā, nu kā, nu bija tā, ka mēs staigājām pa Ventspili.
Jā, pa kaut kādu mazu ieliņu. Un tur balons stāv uz zemes piepūsts. Un es, nu, protams, kā jau es aizskrienu viņam klāt un uzlacu virsū. Nenormāli, nemaz blīkšķis ir, tā ieliņa ir maza, tur nav viens cilvēks. Un mēs zinām, sāk kaut kas bļaustīties, mēs paceļam acis augšā, un tur pa logu čigāni ir izkārušies ārā un uzspļāk mums virsū.
Nē, bet viņi kaut ko kliedza, un man liekas, es kā es, protams, kliedzu pretī.
Ļoti iespējams!
Jā, un tad viņi uzspļāk virsū, mēs skrējām projām, ir tik redzīgi.
Bet jums trāpītām?
Es man nezinu,
šeit, nē.
Bet bija pretī, jo varēja dzirdēt.
Ok, bet jums ir kādreiz putns iekājas matos?
Mm-hmm.
Jo es aši pateikšu, mums ar patronu bija tā, ka mēs gājām uz, jā, viens, mēs gājām uz dziesmas vērku intervijām brīvprātīgo lai mums tur kaut ko pastāstītu. Un mēs jau, protams, kavējam, mēs skrienam pa vecrīgas to brūģi, kaut ko tur klupašu, klapašu skrienam. Un mums uzkakā putns virsū. Un nevis,
abam!
Un nevis mums viedāja, bet tas putns uzkakā tā, ka viņš uzkakā uz patronāja uz pleca, un tā kaka atšķekstās, un man arī virsū. Tas nozīmē, ka... Divi zaķeri, viens šāviens.
Labs šāviens.
Nu, man bija tā tieši nu, ļoti līdzīga situācija, braucot ar meiteņu kori. Meiteņu kori uz skapti kaut kādā pamatskolā. Un mēs visi bijām, protams, saposušās jau savos tautas tērpos. Un bija kaut tāds pavasars vai rudens. Un pa visām tāds kāds vieglas jacins virsū, un tad tie mati sapīt un tā. Un man, protams, ka mēs stāvam pieturā visas tas bars gaidam putnu, un no visām 50 metriem, kas mēs esam, man, protams, putns uz kā virsū, nu, vai tas plecs un daļai arī uz matiem, bet, nu, bet tas tā bija lielā laimes,
nu, tā bija
veiksmes zīme. Nu, jā.
Ko tu darīji?
Nu, ko darīji? Noslāpsim, devos tālāk. Nē, nu, tērps jau nebija aptēzīt, tikai viss jāciņa. Zvanīju ātrajā palīdzību.
Fantis. Ok, bet man ir bijis viens tāds, bet tas bija tik smieklīgi. Es braucu ar riteni no mešciem uz pļauniekiem. Un es braucu ar savu riteni, man tikai uzlikt zvaniņš. Mm. Un tur ir abās pusēs ļoti daudz kaut kāda strāzdi vai kaut kāda cita mēlnpula. Es domāju, ka strāzdi viņi parasti tādi. Nu, lūk, un es braucu caur, vai būs baigais filmu moments, ka es pazvanīšu zvaniņu, un viņi visi aizlūdīs.
Es zinu,
un es riti jāti braucu, to zvaniņu tā, un tie putni nobijās ceļā zaušā, un man visu apkakāja, man šalli. Un man tā šalli bija aptīta apkārt. Pa visurien viņi bija tāds liels lakats, tur bija, nu visur, viņš jau plīvoja, nu pilnas moments. Nu lūk, un bija tik pretīgi, un man bija tāds kauns, un es aizbraucu pie Anetas, kas tur dzīvoja. Nu lūk, un tā es to šalli arī nekad neredzēju, jo savīstīju, kaut kur noliku stūri un nekad vairs nemeklēju. Oh,
tā, bet tas ir tik smieklīgi, ka es domāju, katram cilvēkam ir uzkakājis.
Es domāju, ka nē, un tā ir veiksme. Bet smieklīgi, kurš izdomāja, ka tas, ka tev uzkakā putnis, tā ir veiksme?
Nu, man pagaidām viss ir gājis ļoti veiksme.
Nu, man perfekt, es te teiktu.
Nu, jā.
Nu, jā. Tā, vai mums ir vēl kāda tēma, jā, par cilvēšu, jā.
Varbūt kāda, meitenes, nu, kas te jums nedēļas dziesma?
Nu, nu, tu vai var iesākt lielā dziesmu?
Mana nedēļas dziesma ir Sfira, dziesmas nosaukums Sfira 1. Mm-hmm. Un šī dziesma ir izpildītājs Sofija grupa. Un ar to Sofija ir interesanta lieta, ko es uzzināju no Annijas un pēc tam no Dana, ka šī dziedātāja pagājušajā nedēļā nomira. Jā. Bet kā viņa nomira? Jo viņa, protams, izliecās ārā pa balkonu, lai labi nofučētu, lai tā kādī nofučētu mēnesi. Un viņi izskrit pa balkonu.
Nu, kas, protams, ir oficiāla versija, pastāv iespēja.
Nu jā, bet man vienkārši likās nu, tāda mākslinieka lieta.
Tas ir, jā, nu, amizanti, protams, nu, tikai nu,
viens.
Tas un žēl, ka tā.
Jā.
Nu, mana dziesma laikam ir tā Miss Broadway. Es nezinu, kas viņa izpilda, bet tāda. New York Svaja, viņa tāda faša dziesma. Ir, es viņu eju pie jau un klausos, un man tāds, nu, tāds labais vaibiņš, kā teikti.
Jā, nu, tā dziesmas ir tā, it kā tu būtu kaut kāds baigais rebelis New Yorkā, un tu eju vienkārši saki,
nav,
labi,
nā.
Tā. Nē, es vienkārši gribu atrast savu dziesmu nosaukumu, bet jā, tātad... Kā lūdzu? Nē, es viss iet uz priekšu, man šķiet. Tātad... Es to ceru. Nu jā, vienmēr sakot, man jau kuro nedēļu manā Discovery Weekly piedāvā ļoti daudz TikTok mūzikas, bet nu, jāsaka, man arī daļa tās tīri labi patīk. Bet nu jā, tad mana šīs nedēļas dziesma ir Help Herself, un izpildītājs ir Baby No Money un Diamond Pistols, tāds lūk, kombo. Nu jā.
Tā jau ir tā mūziciņa.
Bet, pēc, mēs gadījumā no sapņu nepieteicām vēl trešo tēmu. Sapņu bombi.
Dilēmas.
Un dilēmas.
Ak, dilēmas. Bet tās dilēmas.
Ar tām dilēmām. Tā, tuliņ. Tātad mēs centīsimies turpmāk katru podcastu apskatīt vienu morālo dilēmu. Nu, par dažādām tēmām tās var būt kaut kādas tādas, nu, kaut kas tāds.
Šis ir tas segments mūsu.
Jā. Tāds mums jaunais segments, jā, tas var būt kaut kas tāds vienkārši un amizants, un tās dilemmas var arī būt diezgan tādas, nu, pasmagas. Mm-hmm. Šī, man liekas, ir tāda pasmagāka.
Nu, tad klausāmies.
Vai tu labāk izvēlētos tikt atstāt pie altāra by your fiancé, vai atstāt savu fiancé pie altāra?
Atstāt savu fiancé.
Zini, laikam, jā, lai arī cik...
Man... Tas būtu tik episki, būtu tam runaway bride.
No, īstenībā, jā, nē, bet jāsaka,
lai, arī, jā,
tur ir jāapsver visko, jo tāpēc, ka, nu, es vienkārši iedomājos to, labi, protams, ka tajā brīdī tu noteikti nedomā par neko tam līdzīgi, jāreiz tev šāds lēmums jāpieņem. Bet es domāju par to aspektu, ka tu esi plānojis tās kāzes.
Es domāju, ka es
ir tīpaši, tur, nezinu, tur daudz viesu un nezinu, tur, nu tā, nu tie no tāda vietā, ka, nu, viss gaņās līdzies uz tev kāzes.
Jā, bet ja tev ir jāizvēlās.
Nu jā. Ok, labi, ziniet, tad varbūt vēl vienu dilemiņu. Apskatīsim. Tā, nu, ko mums tur piedāvā.
Jā, bet vēl par šo te pašu, es labāk izvēlētos atstāt savu draudziņu, tāpēc, ka es vienkārši domāju, cik drausmīgi vēl cik ilgas gadus pēc tam tev būtu kaut kāds, nu, no kaut kādiem radiniekiem, draugiem kāds pitī no tā, ka tevi atstāju un tikā pret tevi izturētu.
Jā, tu tā mazo nabadziņu, kā pret klaunu.
Un man jau tā liekas, ka mani radinieki čistīs šās kā pret klaunu un mazo nabadziņu, tāpēc man nav vairākas nepieciešams.
Tā, ok, vēl viena diezgan nopietna dilema. Tātad. Vainu tu mūžam dzīvot tādu pieticīgu dzīvību, bet būtu godīgs, lai arī iegūtu milzu tā līdzekļus, bet nelegālā ceļā.
Nu, kas tas ir? Easy. Otrais variant.
Nu, es nezinu reāli.
Es reāli padomāju.
Es arī to.
Jo, nu kā, nu... Nu, labi.
Ai, ne, zini, es laikam pirmo, pēc man jau tā ir tik ļoti bail no visu un tādu parunāju par visu, es nevarētu iet šotim, ja zinātu, ka es esmu gan no tāda morālā aspekta, gan arī no kaut kāda likumdošana.
Jā.
Nu, jā, bet tev vienmēr ir lieta par to, ka tev nolasīt divas dilemmas bez nekāda turpinājuma. Un ja tev tur nav tā, ka tev brauc policija pakaļ vai arī
pirmajā variantā. Nē, bet gribam saprast, ka no katras šīs dilemmas izriet kaut kādas iespējamas.
Jā, bet izriet tas, ko tu... Tu ļauj, ka, tam, ko tu ļauj.
Tu ļauj, tas, ka tas ir nelegāli, tas nozīmē, ka tas ir nelegāli. Tur nav kaut
kā. Nu tad kāpēc vispār šāda dilēma, ja tas ir tik briesmīgi?
Nu kā, nu, bet ir cilvēki, kas ir gatavi, teiksim, savienoties ar to, ka kurā vidī tev var likt sēdēt visu mūžu atlikušo cietumā.
Jā, ja tu esi to gatavi. Bet, nu jā, es izvēlos otru.
Okay. Lai interesantā. Risk it for a biscuit.
Nu ko, nu tad jau jāsaka ar dienas.
Man šķiet, ka mums ir jāskrien.
Nu jā, man ir labi jāskrien, man ir jau.
Jā, man arī, laikam, būtu jāskrien.
Trakam. Tā.